peščanik. I sad kao to teče pesak.
I hope I live. It's cutting down on me. Here it comes.
This junk.
Disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Good night, and God bless America.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر
Let me tell you about wind. There is a whirlwind from southern Morocco, the Ajej, against which the Fellahin defend themselves with knives. And there is the Harmattan, a red wind, which mariners call the Sea of Darkness. And there is a wind, the Samoon, which a nation thought was so evil, they declared war on it and marched out against it in full battle dress.
Vidim da se mnogi nerviraju što nam poslednjih dana predsjednik plamti pravedničkim gnevom. Predsjednik ne želi više da ratuje sam za Jugoslaviju, bacio je referendum o lice Đukanoviću, išamore vladu, ministre, smučio mu se i UN, Miki Talibani, i Buš i nepravedni međunarodni financijski sistem. Naravno, jedino je narod srpski ostao pošteđen. Tu je predsjednik odoleo, ostao je veličina koja osjeća neizmernu nežnost prema malom, slabom i napaćenom čeljadi. Meni se moram priznati ovakav prgav predsjednik mnogo više sviđa nego onaj bog daljine, visine, objektivnosti, distance i čega li već. Bolje je ovaj nego onaj od pre kome je ponosna čutnja bila maska iza koje nije hvatao dah i pribirao misli da bi nešto konstruktivno učinio nego da bi mu eventualno dojavili šta mu neprijatelj radi kako bi dalje imao razloga da se duri. Vide valjda i sam da se snaga ne može crpiti iz superiorne nemoći. Jeste bolji ovaj gnevni predsjednik nego onaj koji je sebe toliko dugo štedeo potrese koje donosi stvarnost. Car je rešio da se razgoliti i ovako je baš lep. Još samo kada bi izgovorio ono što izgleda misli, narode, vi mene i moju stranku najviše volite, Đinđić je okupirao svu izvršnu vlast u Srbiji, vi ga s pravom ne volite, on laže, petlja s kriminalcima, ajdemo na izbore da stvar dovedemo u skladu sa vašom voljom. Dobro, možda ne baš ovakvim rečnikom, ali da to se izgovori ili da se pokaže, bio bi to predsjednik koga valja poštovati. Predsjednik se otkrio premijeru, ništa ne vredi. Može se razgoliti koliko hoće, ni on ni mi ništa ne bismo namo videli, pogotovo što veruje da je introspekcija prosto gubljenje vremena, jer će umeđu vremenu neko da mu uzme neko vede mesto, direktora nekog velikog javnog preduzeća, neko mesto u sudu, ili kako se ono zavodi za ona građevinska zemljišta i slične stvari. Ne znam, ste vidjeli da istraživanje javnog mnjenja strategic marketinga pokazuju da su građani sve gnevniji i da, kako je rekao direktor ove agencije, Srđan Bogosavljević, došlo do dramatičnog pada pozitivnih poena koji su ispitanici dodelili Koštunici, a bolje nije prošao ni Đinđić, jedino naravno što se kod njega uvijek govori o rastu negativnih poena. E, po ovom istraživanju građani podjednako za svađu i neuspehe krive i jednog i drugog šefa. Neko je odavno rekao da je jedna od opasnosti i odvratnosti rata i sukoba, osim toga naravno da izgubiš glavu, ta intimnost pomešane krvi dvojice neprijatelja, da je u stvari nesimpatična ta skoro lascivna blizina dvojice vojnika koji se probadaju gledajući svoje oči. E, prema onom malo pre pomenutom istraživanju, drugo, treće, četvrto mjesto na listi popularnosti posle predsjednika, naravno, a uglavnom dele Miroljub Labus, Mlađan Dinkić i Goran Svilanović. Govori Goran Svilanović, predsjednik Građanskog saveza Srbije, ministar spoljnih poslova Jugoslavije i, kažu, mogući predvodnik one treće kolone budućeg podeljenog DOS-a na budućim izborima.
Para nema, cene su velike. Ta ogromna očekivanja su u ovom trenutku udarila u zid. Naravno da ljudi znaju da ovde stvari ne mogu se promeniti za 6 mjeseci ili za godinu dana. Ali, s druge strane, ono što je glavni impuls dalo da budu gnevni, ako su gnevni, je to što sve vreme sluši neke svađe. I onda verujem da je onako svima prekipilo i da vjerovatno im je reakcija potpuno ljudska, a to je dobro bre. Ako nema para, ako je toliko teško, zašto još moramo da trpimo da stalno jedni drugi optužuju? Iako sam se ja toliko obradovao, negdje petak, subotu, delovalo kao da će sve da legne, u tom smislu da je DSS ponudio da se vrati u vladu, da je sav ostali deo DOS-a to se zvojstvom prihvatio. To je tako izgledalo u četvrtak ili petak. A onda je došla ova sednica glavnog odbora DSS-a, gde je opet izneseno nekoliko optužbi i sad je to naravno izazvalo kontrareakciju, pa reakciju, pa i sad idemo u krug. Prosto započeti jedan novi ciklus optuživanja i to nije dobro. I u tom kontekstu ova priča sa Crnom Gorom je samo onako da zasoli. Prosto ja sam ministar u Saveznoj vladi i ja tvrdim potpuno otvoreno da Savezna vlada ovako koncipirana nema veliku vlast. Spoljni poslovi, odbrana, manje više to je sve. Miroslav Labus praktično upravlja reformama sa mjesta potpredsjednika vlade. I to je to. Otuda je neobično da se sve stranke bave time šta će biti u Crnoj Gori, odnosno šta će biti u Srbiji, kako će njihovo mjesto biti u vladi Crne Gore, odnosno u vladi Srbije. Ali zbog toga trpimo svi. Dakle, moj utisak do ovom trenutku procjena jednog dela, pre svega političke scene u Crnoj Gori, da je DPS koji vodi predsjednik stranke i predsjednik Crne Gore, gospodin Đukanović, došao u jednu neobičnu situaciju. A to je da se radi o manjinskoj vladi, koja je dosta osjetljiva i uzrma na stalnim ponavljanjem afera u novinama, optužbom za korupciju, sad i najnovija oko aviona, ja ne znam kako će isplivati. Pritom čujem da se već pominje juče objavljena vest da je vlada donela odluku da proda jedan od aviona, što znači u stvari da ima budžetske probleme, da kažem otvoreno. Pa vidim da se traži smena ministra financija. A pritom to neko ko, recimo ovde u Srbiji, da tako kažem, ima ugled kao pristojan ministar iz Crne Gore, pa da ne kažem, nije korektno, možda najpristojniji čovjek u toj vladi, ali u suštini čovjek kome se sad sprema izglasavanje nepoverenja. Dakle, dosta je uzburkana scena u Crnoj Gori. Očigledno se svi bave time šta će biti sa tom vladom i verovatno da je procena, ovo što sam započeo jednog dela crnogorske političke scene, da DPS u stvari ne sme na referendum, a da nije u stanju da ozbiljno u stvari povuče korak nazad i da porazgovara o opstanku zajednice Srbije i Crne Gore. I otuda mislim da će sad ići pritisak iz SNP-a, odnosno iz stranaka koje čine koaliciju za Jugoslaviju, da se ide na referendum. Naravno, pod nekakvim uslovima. Pritom, ja moram priznati, ja se slažem s tim uslovima. Ne možete takvu odluku doneti sa 1 ili 2% razlike ili sa 5% razlike. Čujem da je u suštini istu ideju ponovio ambasador Velike Britanije u Jugoslaviji, gospodin Crawford, i to pre 2 dana u Podgorici. Potpuno istu ideju, a to je, naravno da vi možete da odlučujete. I naravno ćemo mi da poštujemo vašu volju. A ako ta volja bude volja ozbiljne većine ljudi u Crnoj Gori, ne znam to kako će to biti prihvaćeno u Crnoj Gori. To je zaista njihova stvar. Ali sad se to nama lupa u glavu, dakle, ostalim strankama u Srbiji utiče naše odnose u toliko što je zakazan pa neodržan razgovor o budućnosti zajednice ili o razlazu davao do na izgled podele u mnenju unutar DOS-a, da tako kažem. Potpuno iskreno, uopšte ne verujem da postoji ozbiljna podela. Ne postoji. Sve stranke članice DOS-a misle da bi bilo dobro da razgovori budu održani i da je bilo dobro da razgovori budu održani kao razgovori o očuvanju zajednice. I u tom smislu svi podržali tu platformu. Ta platforma je konačno usvojena i od strane savezne vlade, ali uz podršku DOS-a. Suštinskih razlika nema, ali je došlo do povišene tenzije zbog toga što Zoran Đinđić nije došao na razgovor. Ja njegove razloge razumem, potpuno otvorno ću da kažem. On je meni objasnio da on prosto okrenuo telefonom i pitao u Janoviću, kada će li dolazite, ne dolazite, ok, ako ne dolazite, nema razloga da ja dođem da se slikam sa praznim stolicama. S druge strane, ja razumijem i Koštunicu kom je bilo važno da u jednom trenutku politički pokaže da je jedini partner koji nije spreman je DPS da razgovara. I onda sad, očigledno da odnosi Srbije i Crne Gore postaju dodatni generator, kako se to moderno kaže, krize u DOS-u. To može da bude jedno tumačenje. Vi možete dati potpuno drugo tumačenje da kažete pa izgleda je kriza u DOS-u ono što generiše sve ostale krize. Vi možete i tu pravo. DSS ima se veću podršku u javnosti. DSS se menja. Mislim, ja u govoru vrlo često kažem stari i novi DSS. I ne mislim mnogo dobro o novom DSS-u. Znate, ali koristim to već, kad kažem, tačno znam na koga mislim kad kažem stari DSS i tačno znam na koga mislim kad kažem novi DSS. Ali to je jedna činjenica, DSS je porastao s obzirom na podršku na mnenju i zaista ima nesrazmjerno malu vlast ili udeo vlasti kad uporedite tu podršku javnom mnenju i stvarni uticaj u republičkoj vladi. I to razumem. Ali umjesto takvog razgovora mi imamo prebacivanje u novinama, prozivke u novinama, stvarne ili iskonstruisane afere. Reforme podrazumevaju presek, to je vrlo oštar u odnosu na ono što smo imali. Ja prosto pokušam javnosti da skrenem pažnju, imamo se da stalno govorim zidu, da niko ne reaguje na to. Reforme podrazumevaju jedan neoliberalni koncept. To je surovo. To je MMF. Ako se ne kažem, u najgorem smislu te reči. To je Svetska banka. U najgorem smislu te reči. To znači oštro, limitirane plate, ne znam, 150 maraka, ne možete da dajete više, jer vi nemate više. To što imate, ono što smo vam mi dali, a vi vam ne damo više, dok vi sami ne počnete da proizvodite. To je surovo. I to je tačno tako. I to je bilo u svakoj zemalji oko nas, u svakoj zemalji u tranziciji. I to je nužda. Nužda da bismo mi usaglasili svoje troškove sa onim što zarađujemo kao država. Mi imamo to i na nivou porodice, problem, znate li kakav je nivou države, to ono što zove budžetski deficit, koji je ogroman. To je to što ja zovem neoliberalni koncept koji je strašno surov, koji podrazumeva otpuštanje. E sada, gde je problem? Problem je što ono što je evropska socijaldemokratija, koja u stvari, ako hoćete, socijalističke ili socijaldemokratske stranke vlade u ovom trenutku u Nemačkoj, u Francuskoj, u Velikoj Britaniji. Dakle, imaju ozbiljan uticaj, međutim, one imaju model socijalni samo za razvijenu Evropu. Ja nisam video socijalni model koji bi morao da prati ovaj oštar neoliberalni kurs u zemljama u tranziciji da je primenjen. Ni u Mađarskoj, ni u Češkoj, ni u Slovačkoj, ni u Poljskoj. Dakle, nemate model koji prati na ozbiljan način te oštre reforme. To znači prisilnu štednju, to znači ugroženost radnog mesta, otpuštanja, prekvalifikacije. Mi smo kao vlada republička, kažem sad mi, da se identifikujemo i sa njima, jer smo svi zajedno u DOS-u, na primjeru zastave probali da koncipiramo očigledno na novi model. I tu su mnogo radili ministri finansije i privatizacije, nekoliko puta išli da objasne ovo mora da se uradi. Vi ne možete da opstanete u tom broju sa takvom proizvodnjom. Nema ozbiljnog investitora koji hoće da uđe u tako nešto. To su gubici. To je, ja kažem, ono što vidim da je suštinski problem. Ono što je mene danas obradovalo kao vest od na glavnim stranicama, to je Đelićev predlog o savjetnicima. Meni se to dopalo zbog toga što sam imao prilike porodično da ovo leto provedem sa Štiglicom, koji sad pominje kao jedan od glavnih savjetnika, i to je dobra odluka. Zbog toga što se radi o čovjeku koji je imao, mislim da je bio glavni ekonomski savjetnik u Svetskoj banci, da je bio jako visoko u Svetskoj banci, i u suštini se razišao upravo na ovoj priči o kojoj ja sada govorim. Zato što je i njegova procena da je to pregrevanje neizdržljivo za prosečno, a pogotovo za društvo u tranziciji. Mi smo sa time suočeni. I dakle, vi sad kad gledate Voju i Zorana i sve vidite samo kroz njih, u stvari, ja mislim da zaboravljate, pa i novinari, da otvorite suštinu problema. A suština problema je da možda Zoran jeste onaj ko personifikuje taj oštar kurs reformi, koji personifikuje jednu brzinu, ali to izaziva veliku socijalnu cenu. ta socijalna cena znači poraz na izborima ili socijalni nemir. Voja može da personifikuje nekoga ko želi da to malo zustavi. Samo što ja u njegovom rečniku nikad nisam čuo ovo što ja pokušam sada da saopštim kao problem. A to je taj socijalni problem, da je ta brzina neizdržljiva možda. Možda je neizdržljiva. Možda su ti rezovi suviše oštri. To je za mene dilema, kao da neko ko učestvuje. Ja sam sa tim suočen, ali nisam vidio da recimo da on govori o tome. Suštinski problem u Srbiji je ovaj. Nije sukob Voje i Zorana uopšte. Suštinski problem u Srbiji je koliko brzo Srbija može da ide u reforme i koliko smo u Srbiji spremni cenu da platimo. Istraživanje od pre 3 meseca koje sam ja video, jedno drugo, pokazalo je da ne postoji socijalna grupa u Srbiji koja je spremna da plati tu cenu. Nema. Niko neće da plati. Oni koji imaju neće, a i malo ih je, a oni koji nemaju, nemaju odakle da plate, pa to tu ne treba očekivati od njih da plate to. To je ono što je stvarni problem Srbije. Nije problem dve ličnosti ili dve političke grupacije. Zbog toga ja čak lično pokušam zauzim jednu poziciju i sad ja trpim pritiske sa raznih strana zašto je ta pozicija takva, zato što ja uopšte ne mislim da je problem između dve ličnosti ili dva pola. I zato što pokušam da ne dopustim da se moja Srbija podeli na dve Srbije. Jer nema te dve Srbije. Srbija je i ona koja ide u crkvu i ona koja hoće Evropu. To je ta ista Srbija. Ako neko misli da su to dve Srbije, taj onda ne zna gde živi. Batić je kriv zato što nema reforme. Nije Batić kriv zato što nema reforme pravosuđa. Znate, ili ako neko misli da je on, što mu nije ponudio da mu pomogne. Već vam jedan primjer. Pre nekoliko dana je organizovan jedan skup koji su opet nevladine organizacije. Okupili su neke ljude da razgovaraju o reformu pravosuđa. I niko nije došao iz Ministarstva pravde, ali niko nije došao ni iz stranaka kao što su GSS ili DSS. I onda su bile sudije suočene sa nevladinim sektorom na isti način na koji su bile suočene pre 3 godine. I to je to nesnalaženje. Znate, a ovo je u stvari prilika, te sudije koje su došli, te nevladine organizacije koje su bile za stolom, su samo htjele da pomognu. Konkretna priča oko tog zakona, recimo, o sudovima. Mislim, ja sam jedan od ljudi koji je nešto malo čitao taj zakon pre nekoliko godine ili probao da da nekoliko sugestije, da ne preteram. Ali Vesna Rakić je nešto mnogo više radila, i Vošić je tada bio, i još neki ljudi. Te zakon je davno pripremljen. E sad u toj stranačkoj utakmici se taj zakon podnet kao zakon, predlog DSS-a. Pa nije nego, to je ono što nije fera. Pritom je na njemu se radilo u tom ministarstvu, gde naravno sedao i čovjek iz DSS-a koji dobro radi, Đurđe Ninković recimo, koji dobro radi svoj posao kao pomoćnik republičkog ministra. I to je ta utakmica koja se razvija i to je to zauzimanje startnih pozicija za neke izbore. Doći će ti izbori. Da li ćemo biti u jednoj, u drugoj ili će biti eventualno 3 kolone, to je to. Politička scena Srbije danas jeste ono što je DOS. Uticaj drugih nije dovoljno veliki. Nije, prosto. Dakle, svi ostali su izvan onoga što je mainstream i posle narednih izbora, ukoliko budu u nekom kratkom periodu, nova scena će izgledati malo u stvari isto kao stara. Ako postoji problem, ono na čemu, recimo, Uštunica insistira, a tu ima puno moju podršku, to je uređenje države i glavnih državnih institucija. Super. Zašto ne radimo Ustav Srbije? DOS u ovom trenutku ima 2/3. Ceo DOS. Ima više od 2/3 u parlamentu Srbije. Idealna prilika da donesemo novi Ustav Srbije. Pritom, jedan koncept koji opet DSS i GSS podržavaju, a koji su radili eksperti Beogradskog centra za ljudska prava, je tu. I ovo je retka istorijska prilika da možemo da donesemo novi, modern ustav i da završemo jednu tačku. Novo će argument da bude, ali kako kad ne znamo da li je Ustav Srbija deo neke zajednice ili nije. Ja mislim da može da se napravi ustav, imajući u vidu da Srbija jeste deo jedne zajednice. Ako dođe do nekih novih promjena, dobro, onda će biti novih promjena u Srbiji. Ali mi sada možemo to stvar da uradimo i čekaj, moja ideja je, to je bilo, kako kažem, i politička pozadina našeg zajedničkog nastupa oko autonomije Vojvodine. Da te stvari koje izgledaju najspornije mogu da budu stvari koje će stvari da nas skupi sve ponovo za sto. Zoran i Voja bi bili na istoj strani u prevodu, da kažem. Ne bi bili na raznim stranama. I mislim da bi, recimo, tako ozbiljna rasprava o Ustavu Srbije dovela od toga da se shvati da u suštini ono što je okupilo DOS, to jeste želja za promjenu režima i želja za demokratskim uređenjem Srbije. Pa dajte da demokratski uredimo Srbiju. Ne znam koliko vi možete da znate, niste prisutni na sastancima. Na sastancima se uglavnom vrlo pristojno govori. Bez jetkosti. Mnogo pristojnije nego u medijima. Neko je na jednom od nekoliko poslednjih sastanaka pomenuo Kaže, pa trebalo se obratno da uradimo, da u medijima govorimo ovako, kako govorimo pristojno za stolom, ako ima žešćih reči, onda to treba reći sad, kad smo za stolom.
Pa dobro, to je licemerno, oni izađu napolje da pričaju nešto drugo, a da ne pričaju šta rade treći, kad treba da se boriš za svako sudijsko mesto, vede,
pa jest, ne, apropo toga, ja sam skoro imao razgovor sa ljudima koji su ovako posmatrači, koji, ne znam, su mi prijatelji ili nisu, svejedno. Skoro sam imao ozbiljni razgovor na tu temu, pa kao zašto stranke sve svoje stranačke ljude raspoređuju. Prvo, to do kraja nije tačno. Stranke nemaju sve zajedno toliko svojih, kako god to zvučalo, ljudi, da ih rasporede svuda. Ne. Recimo, je sad i poslednja afera bila oko imenovanja predsjednika Višeg privrednog suda. Kako kažem, ono što meni nije jasno, to je kakve veze to ima sa Isijanom i sa Galenikom. Pritom je činjenica da Panić dva puta bio kod predsjednika Koštunice upravo u vreme kad se odlučivalo. I za cele afere je to šta će da bude odlučeno oko ICN-a. I to je bilo ono što je bilo u pozadini odluke o predsjedniku Višeg prirodnog suda, što niko nije htio da kaže. A jeste, mislim, a sad mene onako interesuje, a zašto to, kakve to veze ima? Zašto da ima veze? Ono što se krije, ne krije, nego što se prosto ne vidi, ja ću hoću da to kažem, zato što prosto nema prilike da se o tome govori malo više, to je stranke nemaju dovoljno svojih ljudi, prema tome ne raspoređuju samo svoje ljude. Drugo, a to ljudi neće ni da vide, i to baš oni koji vrlo često kritikuju, koji su neka, kako želim, iz moje šolje čaja, koji su najbliži GSS-u. Znate. A to je da, nažalost, plate u administraciji su male. Inače su male plate u državi, strašno. I oni ljudi koji su zaista dobri za neke stvari, oni neće da rade u državi. Hoće da rade u SMIP-u ovde, odnosno hoće da idu napolje. Neće da rade u SMIP-u, da se razume, niko neće da rade u SMIP-u. Svi hoće da budu ambasadori ili bar službenici, konzuli ili nešto drugo. Tu hoće da dođe. I eventualno tu bi neko došao. Ali inače, ja recimo ne mogu da nađem direktora direkcije za Ameriku. Nekoga ko ne mrzi Ameriku, nego hoće da srađuje sa Amerikom, ne mogu da nađem direktora. Ozbiljno. Sva druga ministarstva, savezna ili republička, uopšte nisu pod pritiskom odličnih ljudi koji bi došli da rade za njih. Nisu. Zato što odlični ljudi koji imaju između 25 i 40 godina imaju veću platu u Građanskom savezu Srbije ili u nevladinim organizacijama, nego što mogu da dobiju u državi. I to je to. Možda slična prelama može se napraviti sa medijima. Ne znam toliko o medijima, ali znate, bio veliki problem kao da li će opstati produkcija grupa Mreža u kojoj su odlični ljudi, da li će 92 kad ostane tako kako je, da li će se ljudi vraćati u politiku kao glavne dnevne novine nacionalne, ili će da radi dalje za Blic ili za Glas i tako dalje, da li će ljudi da se vraćaju u RTS ili neće. Vidite koliko to teško.
Pa teško je, pogotovo kad čuti ćeš da Komrakom bi se vrati, pa
stvarno. To je to. Komrakom ne bi trebalo, naravno, da ostane, kao što čitav niz ljudi ne bi trebalo da ostane. Ja imam u ovoj kući problem i problem je ozbiljan. Verovatno da bi mnogi morali da odu iz ove kuće, a opet imate vezane ruke zbog toga što imate zakon o radnim odnosima kojima ne možete da krenete da radite isto što su svi drugi radili pre vas i da masovno delite otkaze. A s druge strane, neki drugi neće da dođu. Kažu, neću da radim u takvoj kući.
Znači, ti ljudi, niži članovi DSS-a, DS-a, GSS-a i tako dalje, oni primaju poruke ne direktno od vas ili od Đinđe Koštunice, nego od tome što pročitaju.
Tako je.
Kakve su poruke koje ti ljudi mogu, kako sam ja videla, poruke su da povade oči i da jedan drugo drže na nišanu do budućih izbora, jel?
Yes.
I da se potrude da, ne znam, prigrabi još nekog okolog radikala, socijalista i tako dalje.
Tačno to, ali pazite, to je, kako kažem, to je ono kad čitaju novine, tačno ta poruka. Ta poruka, ko je taj ko tu poruku prima? Mladi nadobudni članovi Građanskog saveza Srbije ili bilo koje druge stranke koje hoće da se dodvore svom šefu velikom, a sada ministru, pa će da budu još malo oštri od njega i oni će da udare. I to je ono što mi posto ga zovete vi. Izvinite, novine zovete mladi lavovi. Budale. A ne mladi lavovi. I ja moram da priznam da sam ponosan u tom smislu na GSS i na sve ljudi Građanskog saveza Srbije koji su neki od njih iznosili potpuno lične stavove, a ne stavove svog šefa stranke koja je nekakva ikona, jer nije. I bio bi srećen da to rade i mladi lavovi iz drugih stranaka, to je da iznesu sobstveni stav koji je prilagođen onome što oni ostavite u Čačku i u Kragujevcu i u Subotici i u Somboru, a ne onome što njihova ikona iz Beograda poručuje. I neće niko njih napraviti veliku karijeru time što će ponavljati izjave i biti još žešći, jeli. To mi liči na Kosančiće venac i na divnu, jeli, dramu koju sam gledao. Tamo ima jedna replika, kaže, ali ja sam pljunuo dalje od svih. I zato sam prvoborac. Tako izgledi neko ovde danas pokušava da postane novi uticajni član predsjedništva svoje stranke, a sutra možda ministar, zato što će pljunuti dalje od svih.
U stvari, pitanje je ko je pobedio 5. oktobra?
Ko je pobedio 5. oktobra? Znate što, ja sam se samo jednom osjetio od 5. oktobra do danas kao pobednik. Samo jednom. I to je bilo na koncertu Đoki Balaševića. Otpor me pozvao i bio sam presrećen. Tad sam se osjetio kao neko ko je wow. Kao pobednik. I nikad više od tada. Sve ovo drugo nema veze. Sve ovo drugo je takva magla koja traje nekoliko meseci pa će proći. To je bio jedini trenutak kad sam ja. Jer ono oko 5. oktobra gde je bilo, ništa mi nije bilo jasno do kraja. Mislim, onda kad sam u 6. ujutru ustao, lego sam ujutru u 7, ustao sam u 10 i upalio RTS da vidim da li piše nova. da li to još uvijek naša ili više nije naša televizija. I tako da to bilo onako prilično stresno i nisam do kraja neko nikada budem siguran da onako popi piće, kaže, dobili smo, to mi trebalo puno. Čak, ne znam, izbor nove vlade i to što sam ja ministar nije bilo dovoljno da budem siguran da je to. I samo da podsjetim da ima ljudi u ovoj zemlji koji žive od svoje plate i da bi svi ministri to morali da znaju. I da ti ljudi ne mogu da žive od svoje plate. I da to što ja nazivam pregrejana ili prebrza reforma je nešto što svet ne može da podnese. I dobro je da porazgovaramo sa ljudima koji su svesni toga da redistribucija svetskog kapitala je neophodna. I da postoji sirotinja koja treba pružiti stvarnu šansu, a ne račun od 1000 dinara za struju, od 800 dinara za telefon ili mnogo veće nego što sam ja pomenuo. I to su ta očekivanja. Dakle, ja mislim da moramo se da budemo svesni da postoji socijalna cena koju neko plaća. Da bi za 5 godina ovoj zemlji bilo bolje. Mi moramo da znamo koliko je širok spektar tih ljudi. Jedna stvar kada socijalnu cenu plaća 10% ljudi, a drugo kada je plaća 60%. Glavna tema u Srbiji je socijalna tema. Sve ovo su bajke. Đinđić Koštunica, ma nema veze uopšte. Radikali SPS, nema nikakve veze. Jedno što stvarno ima veze je da li će ta prosječna porodica iz Vranja uspeti da sastavi kraj s krajem u narednih nekoliko godina. Ili ne. To je jedno što ima veze. I to će odlučiti sudbinu. Ne ove koalicije, nego svaki drugi. I to je zdrava država. To je jedino što mi radi. To je zdrava država. Cela priča. Da mi dođemo do ove tačke bila pre 5. oktobra. I to je ta tačka do koje smo došli. A to je da glavna tema bude kako se živi, a ne bajke o prekomorskim srpskim zemljama ili nešto slično. I zbog toga ja pokušam svaki put da vratim temu na ono što je stvarna tema. Od čega žive porodice u Srbiji i da li će uspeti da prežive do Evrope.
Bio je ovo Goran Svilanović. A inače, svi političari, jedna i druga i treća strana, koliko god da ih ima, kukaju da se u pravosuđu, recimo, ništa nije korenito desilo, kao se to obično kaže. Međutim, i policajci, i političari, i guverneri, i ministri utrkivali su se proteklih meseci da medijima saopšte ko će biti uhapšen, kada, zašto i skoro nakoliko će biti osuđen. Međutim, ni sami očigledno ne znaju ni samo šta je pravo, nego ni šta je lepo vaspitanje. U današnjoj emisiji govori direktorka Instituta za uporedno pravo Vesna Rakić-Vodinarić, evo do ovog primjera.
Ja mislim da bolja edukacija sudija mora biti praćena i boljom edukacijom novinara, jer kao što vas novinare može da iritira strahovito mnogo kad jedan guverner počne da deli pravdu, iako za to uopšte nije nadležan, tako recimo i stručnjake može jako mnogo da iritira kada u novinama naiđu na podatak da je taj i taj recimo izvršio ubistvo ili taj i taj izvršio krađu. Recimo ovo što se desilo sa ovim slučajem, takozvanim slučajem Simić, i meni bilo veoma interesantno. Niko od novinara nije postavio pitanje da li je prvo taj snimak smeo da bude uzet. Vi znate da se može uzeti snimak od osobe samo sa njenim pristankom, izuzev kad se radi o javnim ličnostima, pa ajde ovde da uzmemo da tu nije namerno sniman upravo Simić, nego da je kamera postavljena da bi se prostorija nadzirala, što je dopušteno, ali onda se postavlja pitanje da li je taj snimak smeo da bude predat policiji, jer je to jedan način objavljivanja, a onda pitanje koje se uopšte i ne postavlja zapravo da li je policija smela da objavi, nije smela da objavi te snimke, zato što nije imala dozvolu lica koje je snimljeno, bez obzira što je to lice izvršilo krivično delo ili postoje indici ili dokazi da je izvršilo krivično delo, on ima svoja prava. I po najlošijim zakonima ih je imao, znate. Sad se postavlja pitanje da li će sud taj snimak prihvatiti kao dokaz, a onda, znate, uzmite da sud stane na stanovište da Simić nije kriv iz bilo kog razloga, na kraju mogu ga neko prisiliti ili mu je reći, ajde uradi to i to, snimamo te zbog ovoga i onoga. Mi sada svi pod navodnicama znamo da je on kriv, jer smo to videli, a samo je sud nadležan da kaže da li jeste ili nije. Mislim da je to ono što nam svima strašno nedostaje, poznavanje nekih elementarnih pravila igre i nekih standarda. To više nije ni standard nekakav, ni pravnici, ni civilizacijski, nego nekog dobrog ponašanja. Mi smo na to dosta zaboravili.
Dakle, govori Vesna Rakić-Vodanić, koja je inače bila član tima koji je pravio jedan predlog nacrta zakona o sudstvu i sudijama. I što se onda desilo?
To što brojne sudije koji su se ogrešili o svoj poziv opstaju, pravda se u pravničkim krugovima time da je sudijski poziv u našem pravu trajan, dakle nije vezan za nekakvo vreme. To je jedna čista politička igra, znate, svejedno je što je u ovom trenutku to učinio DSS, to je mogla uraditi bilo koja članica DOS-a. Radi se o tome, kada se jedan zakon radi, neki uobičajeni tok stvari je takav, da ministarstvo koje je nadležno za izradu tog zakona, u ovom slučaju to je bilo Ministarstvo pravde Republike Srbije, formira neku vrstu ekspertske grupe koja radi na tom tekstu. U ovom slučaju takva ekspertska grupa je bila formirana, ja sam bila član te grupe. Posao grupe nije bio naročito težak zato što je umeđu vremenu bilo razvijeno nekoliko modela zakona u nevladinim organizacijama i samo je to trebalo skupiti na gomilu i napraviti, izvući iz toga najbolje odredbe koje su se mogle izvući. Stručno to nije bio gotovo nikakav problem. Problem naravno nastaje kada dođe do te procedure donošenja zakona, kada dakle taj jedan ekspertski nacrt nalazi se na putu da postane akt koji će nekog pravno obavezivati. Znate, onda je to sada s jedne strane stvar političke volje.
Izvinjamo, imamo nekih ozbiljnih problema ovde tehničkih, u stvari ne znamo čemu se radi, tako da ćete čuti jednu pesmu za sada.
Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. Have long last love has arrived.
and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thought in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Najgore što ne znamo da šta, u čemu je problem, da će opet da iskrsne leto, mi ćemo da probamo još jednom. Talibani su krivi za sve, to je jedino sasvim sigurno. A mi ćemo da, naravno, izvinjenje čućete iduće emisije Veston Rakić-Vodinelić, a mi ćemo da probamo sa nešto agresivnim čovjekom koji će da prebrodi ove tehničke probleme, to je Teofil Pančić.
Mi smo imali 10 godina zapravo to neko neviđeno ispiranje mozga na koje su ljudi blagorečeno veselo pristajali, te nije važno kako ti živiš, šta ti radiš, ili ti hodaš u ritama, jesi gladan, jesi žedan, go, bos, nego je važno da se stvori država, što veća država, zapadne srpske granice, Drnzvrc, cela ta priča. E sad čini mi se da je ta amplituda javnog raspoloženja otišla potpuno u drugi kraj. S jedne strane, gledate, znači, taj narod koji se odjednom setio da se ne živi od tih priča, nego se živi od hleba, i s druge strane, gledate Koštunicu kao čoveka koji tera tu svoju istu priču mrtvog puvala, državotvornog mrtvog puvala. Neko će reći, pa super, on je dosledan, ali to je doslednost u jednoj potpuno mrtvorođenoj ideji. On je od sad čovek ide i navatava, onim mrežama navatava ko će da mu pregovara o nekakvoj federaciji, o tome šta će biti sa Srbijom i Crnom Gorom, pa onda zove onog nesrećnika Pešića kojeg... Da li vi znate ikoga ko bi na pijaci prepoznao Dragišu Pešića? A to je nekakav federalni premijer. I onda ga Koštunica dovlači tamo kao svog političkog prijatelja, onda Milo Đukanović kaže, neću da dođem, neću da razgovaram s tim pajacom, ne dolazi u obzir koga on uopšte predstavlja, doviđenja, zdravo, s Bogom. Onda Đinđić kaže, e pa ako neće Milo, onda neću ni ja. A onda Koštunica onako ostane sam, onako kao pokiso, i zapravo sad hoće nas da uveri kako su ovi zapravo bezobrazni, kako je on eto pošten, i on zapravo, on je konstruktivan, i on hoće Sad, on hoće da uradi nešto dobro. A zapravo ne vidi, ili ja ne znam da li vidi, ja ne znam da li taj čovjek uopšte o tome razmišlja, da ogromnu većinu ljudi jednostavno baš briga za to. Njih eventualno zanima hoće li oni moći da idu na letovanje u Crnu Goru, a da ne vade vizu. Oni i onako prolaze neku vrstu granice, neku vrstu carine, oni i onako moraju da menjaju devize. Znači, u čemu je razlika? Ni u čemu. Još zamislite kad se otvore granice sa Hrvatskom, pa ko normalan ne bi radio otišao na odmoru u Istru, ne, otići će u Petrovac na moru, sigurno, možete misliti. Znači, to je jedna priča koja više nema apsolutno nikakav odnos sa stvarnim životom. A to zapravo i jeste Koštunica at his best. To je tipičan Koštunica. Kao što Crnogorci bi hteli da idu, a ne mogu još, isto tako i ovo, i jedan i drugi bi da ostanu sami sa nama, jel, sa svojim voljenim narodom, ali ne mogu nikako da se otresu onog drugog i koliko ja vidim to neće da bude tako skoro da će oni moći da se otresu jedan drugog, a i mi da se otresemo ili jednog od njih ili obojice. Kad je u pitanju Koštunica i sve što on simbolizuje, meni, ja tu nemam nikakvih sumnji, to je nešto što je za mene samo jedan stepenik, to je nešto što je bilo verovatno neophodno da se Milošević otpravi u istoriju, ali sad bi bilo lepo da i to spakujemo, da i to ostavimo iza nas. A što se tiče Đinđića, on je čovek, naravno, bez ikakve ideologije, čovek difuznog karaktera, neuhvatljiv u svakom mogućem smislu. Nisam siguran da je to nešto najgore što može sada Srbiji da se desi, jer znate, s obzirom na ono što smo imali do nedavno, ovo izgleda kao bajna i sjajna stvar, nekakva grupa nekakvih lažnih i pravih tehno menadžera koji sad dođu pa tu priče kako Srbi treba da prave novac i tako dalje. Mislim, u poređenju sa onim što smo mi do pre godinu danas spasavali svet od imperialističke pošasti, ovo naravno izgleda kao ono civilizacijski džamp unapred ono 1000 godina. I on to i jeste. Mislim, nema tu šta. Jedino što se bojim da oni ne pregore u toj velikoj reformističkoj retorici od koje na kraju ne bude ništa, kao što se desilo nekim drugim zemljama u tranziciji, pogotovo balkanskim zemljama u tranziciji. Znači, dođu nekakvi tipovi nekog evropskog izgleda sa onim aktovkama, počne da pričaju neke lepe priče, ali na kraju kad dođe stani pani, znaš, na kraju ti moraš da ideš, kao što se desilo Đeliću i Vlahoviću, Nomad, ti moraš da ideš tamo među nekakve likove u crvenu zastavu, recimo, ti moraš da objasniš nekim ljudima da će oni da ostanu bez posla. I onda s jedne strane ćeš imati protiv sebe te ljude, s druge strane imaćeš protiv sebe možda i vlastiti kukavičluk. Ne lični, nego naprosto kukavičluk jednog političkog establishmenta koji razmišlja ipak pre svega o tome kako je dobio sledeće izbore. I koji zna da ako on uradi ono što mora da se uradi, njemu će da se desi ono što njemu mora da se desi, a to je da neće biti popularan, da neće biti izabran opet. S treće strane imate i ljude koji su navikli populistički da razmišljaju. Vi to vidite recimo i među novinarima, i među političarima, ne političarima starog režima, vi ćete danas čuti, svako ko se malo odmakne, recimo, čak i unutar DOS-a, ako se malo odmakne od ove izvršne vlasti, šta je njihova prva priča? Jao, vidite ljudi kako se teško živi, sve je skuplje nego što je bilo pre godinu dana. Pa čekajte, majko mu, pa zar nismo očekivali da bude skuplje? Zar nismo govorili da cene idu, cene energenata, na primjer, cene ovog onog, idu ka nečemu što se zove ekonomske cene? Mislim, šta sad hoćete? Nismo glasali za to da nam ulje košta 8 dinara, ali da ga zato nema. Nego smo glasili da košta 50 dinara, ali da ga ima, na primjer. Mislim, svi smo valjda unapred ukalkulisali određene gubitke da bismo kao nešto na kraju dobili. Znači, ono što ja mislim da treba užasno pritiskati ove ljude koji nešto zaista rade, ili mi bar stičemo dojam po tome što su onako uzvrpoljeni da Bog zna šta rade, možda ih treba kuražiti da se ne obaziru na tu vrstu populističkog pritiska, jao, sve skupo, jao, treba nekoga otpustiti, jao, ne znam, ovo, ono, propadoše nam fabrike, ide nam proizvodnja dole, proizvodnja čega, cvingli cvangli, koje nikome ne trebaju. Znači, mislim da ih treba pritiskati u tom pravcu da ne posustanu. U mom privatnom žargonu, već najmanje 5-6 godina unazad, kad hoću o nekome da kažem nešto jako ružno, onda kažem za njega da je sindikalista. Od zlog kapitaliste samo je jedna stvar gora, a to su glupi sindikalisti. Glupi, lenji, neotesani i razmaženi sindikalisti, to je nešto najgore na svetu što postoji. Ti imaš s jedne strane to samoupravno nasleđe, tu ideju vodilju da će sad, ne znam, ono, domari i čistačice da kroje politiku neke firme ili države isto tako i da niko ne sme da bude otpušten i da svi moraju da imaju dobre plate i da za svakog mora da se nađe mesto i da je vlada ili ne znam ko taj koji mora svakom čoveku, svakome od 8 miliona ljudi u ovoj državi da ga tačno postavi, da kaže evo sad ćeš ti da radiš ovde i da radiš ovo i za to ćeš da dobijaš te i te pare. I tako do kraja sveta i veka. Znači, ti ljudi parazitiraju na tome, ja slušam sa velikim otporom i gađanjem ono što pričaju ti čelnici sindikata, nezavisni ovaj, nezavisni onaj, samostalni ovaj, samostalni onaj, i kad se sve to stavi na gomilu, iz toga samo proizilazi to da oni zapravo opet manipulišu tom uravnilovkom i tim populizmom, da oni ne smeju, ne usuđuju se da izađu pred te ljude koje predstavljaju i da im kažu, ljudi, slušajte, došlo je vreme kad ćete morati sami da se brinete za sebe i za svoje porodice, jer znate, eto, izgleda da se to tako radi na ostatku planete. Pa će morati i ovde. Njima je umesto toga bolje da postave sebe kao neku vrstu antagonista, posrednika između radnika i vlasti, a da oni budu tu nekako in the middle i da zapravo dobijaju malo od jednih, malo od drugih i da na neki način stalno prete radnicima vlašću, a vlastima da prete radnicima, a oni su tu kao nekakva, eto, neka zaštićena grupica koja to kao kontroliše, i ti nekad kad čitaš novine i kad slušaš to sve skupa, činiti se da socijalni, možda i neki drugi mir u ovoj zemlji zavisi od nekolicine potkoženih tipova koji sede u rukovodstvima tih sindikata, i to je prilično mučno, pošto uopšte ti nije jasno ko su ti ljudi, koje su to njihove biografije, da li oni, osim što su predsjednici nekih sindikata, da li oni su nekad radili nešto konkretnije od toga u životu. Znači, tih tipova zaista je više preko glave, ja njih gledam isključivo kao možda onaj najsumnjiviji i najgori deo političkog establishmenta. To je jedna klasa nedokazanih likova, onih kojih nije bilo nigde pre 5. oktobra i koji sada pokušavaju da nam demonstriraju svoju nepotkupljivu i ogromnu kritičnost. I oni sada naležu na sve što se dešava, ne bili pokazali kako se ništa nije promenilo ili kako kaže ona idiotska parola, sve je isto, samo njega nema. Pa znate šta, taj on je toliko veliki bio u našim životima, veliki u negativnom smislu, da taman i da zaista samo njega nema, to bi već bila ogromna promena, a daleko od toga da baš samo njega nema. Ta klasa ljudi sad nama nastoji da proda tu priču kako je sve isto i kako mi sad treba da gledamo na stvari koje se danas dešavaju na isti način i da ih kritikujemo onim istim rečnikom kojim smo činili ranije. Ja ne mogu to da radim, ja se setim uvek šta je negde baš u vreme izbora prošle godine, negde Borka Pavićević rekla ili napisala, ovi što dolaze makar neće ubijati. Mislim, ko ne shvata tu razliku? Taj ne shvata ništa. Ili recimo, uzmeš da čitaš srpsku reč. Jedna, ono najgore đubre opozicije nekadašnje, ti se danas slilo tamo i objašnjavati od prve do poslednje strane kako je sve isto, osim ako nije gore, kako su svi lopovi, ubice, kako ne znam, kako su ogrezli u korupciji, kako su ogrezli u kriminalu, kako je, ne znam, ono, kako je cenzura nad medijima neviđena, kako Sloba nije radio to što oni rade, i tako dalje. I onda ti to pričaju džubrad tipa Čotrića koji je upadao u studio B, ono, mislim, čizma u vrata, zajedno sa Milanom Božićem i slično. Pa dosta, mislim, odvratno. Ako gledamo novinarstvo, to ćeš vidjeti u bivšim državnim medijima. Znači, isti ljudi koji nisu zucnuli protiv Miloševića, sada pričaju. Ne zato što su oni ostali Miloševićevci, pa sad politički rade za stari, da je bar to, jer to bi makar bila neka onako, da kažeš, evo, to je neka doslednost, to su ljudi koji, eto, ostali su pri svojim uverenju. Ne, nego oni naprosto shvate da je sada moguće biti kritičan. I ajde sad da budemo kritični, a pošto su onako glupi kakvi jesu, oni ne umeju da budu kritični tako da stvari postave nekakav kontekst i da vide šta je šta i šta su razmere ovoga ili onoga i da li je isto ubijati ljude, praviti ratove i ne znam šta, da li je to isto kao što je, na primjer, udariti veći porez nego što neko smatra da bi trebalo da bude, nego ajde sad sve to mi đuture strpamo i onda kričimo kako je sve isto kao ranije, a pritom potpuno prenebregavaš činjenicu da si ti deo toga što je bilo ranije, da si ti protagonista, mali, sitni protagonista onog smrada u kojem smo mi živjeli do, do prošle godine. Znači, to je ta vrsta potpunog odsustva samorefleksije svesti o vlastitom položaju. Onda toga ima i među političarima. Vi imate čitavu kastu, recimo, to je možda najkarakterističnije upravo kod Koštuničkih. Tu su se pojavili neki mlađi ljudi. Ti ne znaš ko su ti ljudi, odakle su oni došli, šta su oni radili do 5. oktobra. Njih nigde nije bilo. Možda su oni negde vredno rušili režim, ali mi za to nismo znali, moramo da priznamo. Eto, mi smo neinformisani. I, dakle, da li sam optimista? Pa kad pogledam unapred ono, možda ne bih uvek bio optimista, ali onda se osvrnem unazad, pa onda vidim kao joj, gde smo bili, kao pa čekaj malo, ono da mi je neko pre godinu dana rekao, evo, bit će ovako, to mi se ne bi činilo tako lošim. Naprimjer, 24. septembra 2000. da mi je neko rekao da je 24. septembra 2001. da ćemo mi ovde imati nekakav mir, nekakvu elementarnu stabilnost, pa mada se teško i živjelo, da će nam predsjednik vlade biti Đinđić, da ćemo imati nekakve Đeliće, ovo ono, da ćemo imati te neke elementarne vrednosti slobode i osjećanja sigurnosti, to mi se ne bi činilo baš da je tako malo i ne bi mi se činilo da je uzalud ići na izbore, ići na ulice, demonstrirati. Činilo bi mi se da za to vredi da se nešto, da se pomučiš. Tako da uvek kad padnem u neku vrstu malodušnosti, volim da se vratim malo na to da vidimo dakle smo krenuli. Mislim, ja volim, više puta sam rekao poslednjih meseci da je možda dobra stvar sa Srbima to što su oni zaista po onom Marfijevom zakonu isprobali apsolutno sve glupe opcije na svetu. Ali nema te idiotske opcije koje mi nismo probali. Znači, sad nam ostaju samo one pametne. Znači, nekako vidiš da je neka svest o tome da neke stvari moraju da se obave, da nešto mora da se prođe, ipak negde većinski sazrela i ti ne možeš više većinom ove ljude da pridobiješ za neku onako vrlo štetočinsku ideju i da sad pohrle u nešto što bi Srbiju ponovo ubacilo u nekakav, u neku katastrofu. Znači, čini mi se da ljudi su se, mada naravno kažem, mi smo došli do toga najskuplju moguću cenu, mi smo sve isprobali, kad nam je ostalo onako, kad smo ostali potpuno bez ikakve mogućnosti da više išta uradimo, e onda smo mi došli do toga, pa ajde probamo možda, ono, kao ako hoću da izađem iz kuće, možda probam kroz vrata. Nekako ti se čini da, na primjer, sa padom tog komunističkog režima, da nisu baš morali Čehe ili Mađare ili Poljake toliko da vuku za uši i toliko da ih teraju, nekako kao da postoji neka vrsta nataloženog tog civilizacijskog sećanja i da njima nije bilo teško, čak i ljudima koji su rođeni u komunizmu, da njima nije bilo naročito teško da odbace taj i onako suvišnji njima nametnuti prtljak sa sebe i da nekako u jednom razumno kratkom roku ipak te svoje države, ta svoja društva od zakona do ekonomije postave na nekakve normalne osnove. Evo, Rumuniji i Bugari se nisu mnogo usrećili sa svojom tranzicijom. Mi smo permanentno u opasnosti da završimo kao Rumunija ili Bugarska. I da pobedi ono lenjo, ono tromo, ono tusto, ono tupo, ono neprilagodljivo u tom nekom našem sklopu. Zato stvarno treba, nas moraju da biju po ušima, znači zapravo ti moraš na neki način, moraš da teraš vlast da tebe tera na nešto. To je jedini način, otprilike da mi teramo jedni druge na to da kad vidiš da ovaj posustaje, a ti da ga ošineš bičem i obrnuto, da ti svakog dana se zapitaš, alo ljudi, jeste vi danas nešto uradili zbog čega je Srbija drugačija u odnosu na juče? I da li, šta ćete konkretno sutra, ako je danas, ne znam, ponedeljak, šta ćete vi u utorak uraditi da Srbija izgleda manje zapušteno i manje odvratno nego što izgledalo u ponedeljak? Znači, mi moramo stalno to da radimo, jer kod nas to neće biti tako spontano kao kod Čeha.
Bila je ovo nekako emisija Peščanik. Slušali ste Gorana Svilanovića i kolumnistu Vremena i pisca Teofila Pančića. Mi se izvinjavamo zbog onih tehničkih problema. Niste čuli gospođu Vesnu Rakić-Vodinilić iduće srede. Znači, za ovo maltretiranje s kojom se još jednom izvinjavamo, nije kriv ni Boža Podunavac koji radi montažu, ni Ratko Ristić koji radi realizaciju. Uopšte nisu krivi Svetlana Vuković i Svetlana Lukić, Bill Gates i njegovi glupi kompjuteri. Eto, našli smo objašnjenje, to najvažnije. 4 sata uskoro ćete čuti najnovije vesti. Prijetno.